Соединетите држави им требате во Европската унија, е дел од денешните пораки на американскиот висок представник Габриел Ескобар на средбите со македонскиот премиер Димитар Ковачевски и со опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски. Ескобар е задоволен што отпочнал процесот за уставни измени и очекува тој да продолжи. Зорана Гаджевска Спасовска.
Европската унија и Соединетите Американски држави имаат потреба од вас. Вие сте стратешки партнер и близок пријател. Некој кој имал директна корист од тоа партнерство. И вие сакаме да имате корист од тоа партнерство во носењето на тешките улуки кои ќе донесат посветла иднина. Порача на 25 август заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Габриел Ескобар за време на посетата во Скопје. И по средбите на Ескобар со премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Власт и опозицијата останаа на истите спротивставени ставови за уставните измени според тоа што го соопштија во јавноста. Ескобар по средбата со неговиот прв денешен домаќин, премиерот Ковачевски, изјави дека му е мило што во земја во отпочнал процесот на уставни измени во собранието и се надева дека ќе проложи.
Сакам да кажам дека нема никого да го подложувам на тортура овде. Сакам јасно да посочам дека САД не избира влади за земјите на НАТО. Меѓутоа поставуваме очекување. Единствената работа за која што ќе зборувам е да ја дадам истата порака која што ја ширам во регионот, дека САД ги гледа како природни партнери оние кои што се посветени на европската интеграција, на НАТО и на борбата против корупцијата. И сакам тоа јасно да го посочам.
Изјави Ескобар во пресрет на средбата со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Мицковски. Мицковски пак деново изјави дека нема да дозвола тортура и притисоци врз партијата од меѓународната заедница со цел да се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот за уставните измени. Од ВМРО-ДПМН по средбата со Ескобар што се одржа во американската амбасада во Скопје, соопштија дека лидерот на партијата Христијан Мицковски заедно со потпредседателот на партијата Александар Николовски го повториле ставот за уставните измени. Председателот Мицкоски потенцираше дека актуелната власт во Македонија за многу внатрешни политички прашања погрешно ја информира меѓународната заедница, вклучително и Соединетите држави. Се вели во нивното соопштение. Во него се додава дека на средбата Мицкоски укажал дека единствено решение за излез од една ваква исклучително тешка ситуација се одржување на предвремени парламентарни избори. Ескобар со премиерот Ковачевски разговарале за успешниот скрининг процес и за процесот за отпочнување на уставните измени. Ковачевски на пресконференцијата повтори дека Европската унија е единствената македонска алтернатива и дека секој друг исход ќе значи изолација, а уставните измени се услов кој треба да се исполни.
И денес, ако се одвоиме од Албанија, Црна Гора и Србија, никој не гарантира кога и на каков начин ќе станеме земја членка на Европската унија. И тоа не смее да се случи. Не смее да се држи во залог и дни